Доброго ранку, країно! Ви чуєте ранкову хвилю на хвилях громадського радіо. У мікрофона Олексій Бурлаков та Ірина Славінська, за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян.
Усім доброго ранку. Здається, попереду непогана бадьора п'ятниця. Можливо, навіть у ній знайдеться трохи місця і для хороших новин, і для доброго жарту. На моєму смартфоні нещодавно поставлений віджет Ugly Weather, що означає така похмура погода, який весь час бурчить на моєму екрані. Чесно сказав, погода сьогодні не дуже, залишайся ноти у ліжку. Але ніщо не може перебити спокусу зустрітися з вами в ефірі програми «Ранкова хвиля». І ми починаємо, і напевно, традиційно ми трохи почитаємо новин. Вони сьогодні не дуже добрі, але, можливо, якісь цікаві харчі для роздумів там можна буде знайти. З якої новини почнемо?
Я думаю, слід почати з Франції. Там протести зібрали більш ніж мільйон людей. Французи протестують проти трудової реформи. І вчора мітинги охопили всю країну. Численні сутички з поліцією та так звані демонстрації пройшли у 70 містах. О 5 ранку за паризьким часом, тобто годину, майже годину тому.
Так, це о 6 у нас якраз в Києві було.
Так, поліція почала оточувати протестувальників. Це саме у епіцентрі події, як то кажуть. Та подивимось, вже є постраждали як з боку поліції, так і з боку протестувальників. Цифри різні, тому я цифри не буду казати.
Так, ну але це сутички, вони взагалі для європейських традицій протестів дуже традиційні. Тобто це в Україні переважно мітинги такі достатньо пристойні. А у Франції люди, ну не тільки у Франції, взагалі цілком щиро з нелюбов'ю можуть обмінюватися з поліцією там пляшками, якими вони кидаються один в одного і так далі. Тому не треба драматизувати. Але дуже цікавий симптом те, що цей протест протримався всю ніч. Його як акцію цей флешмоб назвали «Нюі дебу», ніч навстоячки. І, власне, дуже багато людей залишилося на площах міст, протестуючи проти нового закону про працю. Він насправді дуже неоднозначний. Там він доволі суттєво урізає права людей, які працюють, і доволі суттєво посилює права людини, яка наймає. І, до речі, в Україні в Трудовому кодексі новоприйнятому абсолютно подібні речі відбулися. Просто, мені здається, Трудовий кодекс менш уважно в Україні читали, ніж у Франції. Французи вже доволі довго, насправді, виходять на і висловлюють свої протести. Тобто, лише зараз якось ми про це повідомляємо, бо ці протести стали масовішими. Цілий мільйон людей навколо них об'єднали. Але от у французькій пресі і в спілкуванні з моїми друзями з Франції я чую, вже щонайменше місяць триває насправді ці рухи проти нового закону.
Так, і рух транспорту наразі затриманий і наразі ускладнений, як можна сказати. І тому, мабуть, це стає більш видно.
Так, також, напевно, можна поміняти тему із Франції помандрувати в Україну, хоча ось я бачу, що в наших новинах сьогодні буде ще багато міжнародних подій, але повернімося до України, повернімо нашу голову на схід, адже є свіжі новини від прес-центру штабу АТО, і в свіжому зведенні сьогодні, от в 6 ранку вони у Фейсбуці в себе опублікували, прес-центр штабу АТО повідомляє, що кількість обстрілів зросла, не дуже добра новина, зокрема, пише, що зафіксовано 77 обстрілів, і епіцентр їх знаходиться у Авдіївці, на Донецькому напрямку. Авдіївка вже багато днів поспіль, власне, в епіцентрі новин із зони проведення бойових дій. І також на Донецькому напрямку стріляють в районах Зайцевого, Майорська і шахти Бузівка. Також у Маріупольському напрямку стріляють. Загалом новини тривожні, здається, різна зброя там застосовується. Але більше про новини з зони АТО розкажуть наші колеги у випуску новин о 8 годині ранку.
Але якщо ви нас чуєте там на території Донецької області, а ви нас чуєте на території Донецької області та маєте якусь інформацію, можете її повідомити нам або написавши нам на адресу громадське радіо громадське.радіо вушко
або ravlik@gmail.com, так, або через Facebook з нами можна зв'язатися. На сайті взагалі є всі наші контакти, тому не вагайтеся і повідомляйте якісь деталі. Що там у тебе є далі, Олексію, з новин?
А в мене безліч новин з Сполучених Штатів. Сьогодні вночі президент України Петро Порошенко зустрівся з віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та держсекретарем Джоном Керрі. Обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті російської агресії та, як зазначає Уніан, Петро Порошенко і Джозеф Байден обговорили можливість введення міжнародної безпекової місії на Донбас, наголосили на необхідності звільнення Надії Савченко та негайного допуску лікарів до неї. Також на цій зустрічі від Джозефа Байдена пролунала думка про те, що формування нового уряду в Україні відкриває можливості для виділення третього траншу кредитних гарантій в розмірі 1 мільярд доларів. Ви уявляєш, як багато?
Так, багато що мало. Тут все ж таки це масштаби державного бюджету, ну, тому, так, звісно, ці цифри стають, можливо, менш, трохи меншими. У мене теж є, до речі, новина про Сполучені Штати. Зараз у США, у місті Вашингтон, відбувається світовий безпековий ядерний форум. Його, до речі, востаннє збирає і в ньому президентствує Барак Обама як президент Сполучених Штатів. І цей...
Мабуть.
Ні, він уже не може балотуватися, бо це його другий термін. Тобто Обама вже більше не буде в цьому статусі приймати. І якщо ми продовжимо про це говорити, то, по-перше, є новина, яка щойно була опублікована на твіттері Agence France-Presse. Обама під час цього саміту зустрівся з Ердоганом. Нагадаю, це президент Туреччини. І Туреччина після вчорашнього теракту добряче, ну, вже вкотре з'явилася у новинах. Крім того, Туреччина – це країна-сусідка із Сирією, де відбувається війна. І загалом для контексту цієї зустрічі ми поки що нічого про неї детально не знаємо. Треба зауважити, що на цьому безпековому ядерному форумі, як пожартував автор статті на Agence France-Presse, ширяє привід терористів, які можуть зробити брудну бомбу із ядерних відходів. Це взагалі центральна тема саміту цьогорічного. Брудна бомба, вона, власне, так звана, вона так називається, на сленгу, може бути зроблена з ядерних відходів. Вона не дорівнює самому по собі ядерному, ну, вибуху, але вона може призвести до дуже потужних, просто руйнівних наслідків і медичних, і економічних, і психологічних. Це, ну, дуже і дуже страшна річ з використанням радіоактивних матеріалів. Будемо дивитися, до чого там додомовляються світові лідери. Саміт ще продовжується, його висновків і результатів поки що не публікують.
Так, і ця брудна бомба, вона ускладнює дії після вибуху і ускладнює, дуже ускладнює здоров'я тих, хто поруч був з цим вибухом. Але, кажучи про екологію та про безпеку, я екологічну безпеку, та в продовження теми Сполучених Штатів, як я і обіцяв, що в мене є декілька новин, звідти США та Китай опублікували спільну заяву, якою підтверджують, що обидві країни підпишуть Паризьку кліматичну угоду наступного місяця. Я нагадаю, що це акт, що приходить на зміну Кіотському протоколу та встановлює ціль щодо утримання глобальної температури на Землі в межах 2 градусів до 2100 року. Тобто в нас ще є багато часу, щоб знизити оцій глобальне потепління.
Так, та багато часу в межах людського життя, але, ну, не так і мало часу, напевно, в межах життя цілої планети. І щоб теж продовжити ці міжнародні новини, ми знову-таки трохи поміняємо регіони, подивимося в бік Сирії. Але коли ми говоримо про війну в Сирії, ми говоримо про цілий світ, тому що величезна кількість країн і інтересів різних країн і сфер впливу там задіяні. Я, до речі, скористаюсь нагодою, проанонсую, що сьогодні в ефірі програми «Київ-Донбас» з 12-ї години до 2-ї години дня я і Анастасія Багаліка цілу годину ефіру приділимо сирійським питанням. Ми поговоримо з Ігорем Самоволосом про такий загальний огляд свіжих новин. І також у нас буде окрема розмова з історикиною, котра спеціалізується на античних пам'ятках. Поговоримо про скарби Пальміри, які були підірвані бойовиками Ісламської держави. Нагадаю, що Пальміру нещодавно війська Сирії відбили у бойовиків. Але повернемося до новини, яка є. Agence France-Presse повідомила, що президент Башар Аль-Асад, але вони це повідомили з посиланням на державне російське медіа РІА Новості, інтерв'ю Асад сказав, що він готовий раніше піти зі свого президентського посту. Нагадаю, його тут обрали на посаду президента Сирії в червні 2014 року із, вгадай, яким відсотком?
89.
Ах, 90. Це страшно. Майже так само круто, як у Казахстані. І, звісно, західний світ сказав, що це фарс і так далі. І, власне, Асада не визнає велика частина Сирії. Зокрема, сирійська опозиція бореться і проти Асада, і проти бойовиків Ісламської держави. Якщо раніше на переговорах Асад казав, що це просто червона лінія в переговорах, і він ніколи не піде зі свого посту, але вже кілька місяців тому з'явилися чутки, що, можливо, Штати, можливо, інші сили просувають нового очільника Сирії. І ось Асад, певний час тому, почав говорити про те, що принципі він готовий розглянути цю можливість. Звісно, ніхто не обіцяє піти прямо тепер, але це дуже цікава зміна температури по палаті. Сподіваюся, сьогодні в день Ігор Симоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень, нам трохи краще розтлумачить, що це за заява і про що вони насправді говорять.
Та може ми почуємо якось на сирійській, на арабській мові фразу «я устал, я ухожу».
Можливо, побачимо. І ще, знову таки, це точно спричинить різні тектонічні зсуви в регіоні. Я, до речі, бачу, що вже 7:10 на студійному годиннику. Можна закруглятися з новинами. Давай по які-небудь останні. Може, прогноз погоди?
А я ось так коротенько, наостанок, про Україну, якщо дозволите. Генеральна прокуратура закрила справу проти Олександра Єфремова.
І це не першоквітневий жарт.
Так, це і навіть не жарт суду, який виніс рішення про повернення застави у розмірі майже 61 тисяча гривень. Уявляєш собі? Тобто, рух грошей 1 квітня все ж таки не жартівний такий. Кримінальне провадження закрито за відсутністю в діях Єфремова складу злочину та не побачили в його заявах розпалювання ворожнечі зовсім.
Мені ж захотілося нагуглити заяви Єфремова, освіжити пам'ять, що він там говорив. І поки я це буду робити, верніше, перед тим, як я це буду робити, перед тим, як ми поставимо трохи музики в наш ефір, аби перевести подих, давайте визирнемо за вікно. В нашій студії вікон нема, тому ми можемо довіряти лише нашій колезі Наталці Діденко, котра у себе в Фейсбуці от 5 годин тому анонсувала у Києві дощ, але для цього було достатньо вийти сьогодні з під'їзду, збираючись сюди на ефір, і побачити, що асфальт мокрий, і так загалом вологість в повітрі натякає, що буде дощ. Але Наталка написала, що сьогодні в Києві пік тепла, але в суботу очікується доволі суттєве похолодання. Є такі стрибки температур вкупі, не знаю, з магнітними бурями та іншими страшними речами, можуть бути не дуже приємні людям, у яких, наприклад, є проблеми із тиском.
Так, будьте обережні, але в мене є ще одна цікава новина, дуже коротенька. Ну, я повинен про неї сказати, бо нас чують на Донбасі, та вболівальники спортивні також нас чують.
А у нас є футбол?
Ні, є хокей. Вчора я був на фіналі чемпіонату України з хокею, і я вітаю вболівальників ХК Донбас, який став вчора чотириразовим чемпіоном України.
Фантастика. ХК Донбас чемпіон. Я вітаю. Це неймовірна перемога. І нагадаю, до речі, на цій оптимістичній ноті, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. Сьогодні у студії працюють Олексій Бурлаков та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. І зараз попрошу Дмитра поставити трохи музики. І ця музика буде у виконанні британського співака Бенджаміна Клементайна. Це така нова зірка британсько-французька. І він в травні приїздить на концерт у Києві, що безумно мене тішить, особливо через те, що вчора я купила квитки на його концерти. Це така новина останньої доби. І голос Бенджаміна Клементайна проспіває нам пісню, що називається «Немезіс». Це ім'я, взагалі, Немезіти, богині помсти. І це, власне, пісня про любов і різні такі криваві, злобні речі і помсту. Слухайте.
Die a thousand times, and if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times, and if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis, our token. You turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated.
these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are full in number.
На цій бадьорій фортепіанній ноті повертаємося у студії програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії працюють Олексій Бурлаков та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І далі давайте послухаємо цікавезне інтерв'ю, яке наші колеги зробили вчора у програмі «Київ-Донбас». Це розмова з Анатолієм Поляковим, колишнім полоненим, який розповів чимало цікавих деталей, зокрема щодо закону, який має захищати права захоплених у полон заручників. Слухайте, думайте.
Ну, во-первых, я скажу, что это закон вчерашнего дня. То есть он был востребован уже не только сегодняшний, да, вот именно вчера еще, потому что уже...
Еще тогда, когда конечно, вы сами были в плену.
Конечно, конечно, потому что через плен уже прошло порядка 3000 человек. На сегодняшний день, по данным СБУ, порядка еще 200 человек содержится, да, у боевиков.
Это и гражданских, и военных.
И гражданских, и военных, да. И точные цифры прошедших через плен и тех, кто содержится в плену, на сегодняшний день нет. И то, что ЛНР, ДНР действительно террористические организации, и сегодня они используют вот именно гражданское население как для пополнения, как я раньше говорил, это фонда вот именно военнопленных. Содержание, ну, я мягко выражаюсь, очень нечеловечное и очень сложно. Вот я сам прошел 9-месячный плен, очень сложно адаптироваться к мирной жизни.
После него,
после плена, да, очень сложно, ты такое ощущение, что ты находишься в другой реальности. Очень сложно войти вот именно в то русло, из которого ты вышел когда-то. То есть тебя выдернули из этой жизни, да, и потом тебя отпускают изнеможденного, да, ты полностью физически и морально, то есть... исчерпал все свои силы, и вернуться очень сложно. Конечно, я вот благодарен своей жене, да, то, что она на протяжении всего этого времени действительно помогала мне, поддерживала меня, но без системного, комплексного подхода к решению этой проблемы, да, то есть останется большой брешь вот именно в отношении этих людей, потому что психологическое состояние и физическое состояние очень тяжелое. Я приведу маленький пример. Вот недавно был освобожден один гражданский заложник, который сегодня болеет гепатитом С. В результате это 200 тысяч гривен на сегодняшний день лечения.
То есть заразился он там, в плену, да?
В плену. Кто его будет лечить? Кто будет, кто лечит вообще тех гражданских людей, которые возвращаются, допустим, из плена? Никто. Кто оказывает им какую-то там психологическую реабилитацию? Никто. То есть группа волонтеров, есть какие-то человеческие отношения на уровне СБУ или на уровне Рады или правительства, людей, которые помогают отдельным людям. Но в комплексе эта проблема не решена. Поэтому я помню, когда я вот проходил, сталкивался вот именно здесь с этими сложностями, да, потому что я пережил все это, я понимаю, в каком состоянии находятся эти ребята, и то есть мне хотелось сделать что-то хорошее для этих людей. Потому что пройти через это, опять-таки, очень сложно. Я понимаю, что не все, вот сейчас данный законопроект, он ляжет в Раду. Я понимаю, что не все депутаты воевали, не все депутаты прошли через плен, да, и не все депутаты были на Майдане.
И даже не все депутаты слушали вот рассказы таких людей, вот вы у нас уже были однажды в эфире, рассказывали о самом плене, да, и они не очень понимают, что это такое, да.
Ну да, поэтому я думаю, что будут возникать определенные сложности, и сегодня они возникают, хотя мы уже ведем переговоры с депутатами, есть какое-то понимание, но не у всех, к сожалению, большому.
Анатолий, я так понимаю, что есть, два глобальных аспекта проблемы, да, каким-то образом помогать именно гражданским пленным освободиться, это один аспект, да. И второй аспект, помогать освобожденным реабилитироваться, адаптироваться к, собственно мирным говоря, мирным, да. мирной жизни.
Да, абсолютно верно.
Вот ваш законопроект, он в основном второй части касается, я правильно понимаю?
Да, абсолютно верно.
И вот давайте подробнее, что имеется в виду, там как-то регламентировано совсем уж по пунктам. Mm-hmm. Я понимаю, вы рассказали только что, чего не хватает, и вот... То есть там есть какие-то социальные гарантии. Вот что написано в этом законе?
Ну, первое, скажу, конечно, это оказание медицинской помощи, бесплатной медицинской помощи, что очень сегодня затруднительно вообще в целом. Второе, это вот именно социальное и правозащитное. Да? Вот, я просто скажу, если государство не в состоянии на сегодняшний день обеспечить безопасность граждан, наших граждан на собственной территории, то ее долг взять на себя все социальные правовые обязательства перед этими гражданами. И прежде всего, это социальные обязательства. И в данный законопроект, он именно отражает вот, психологическую реабилитацию, что очень важно, да, подготовка специалистов. Сегодня у нас это стоит достаточно не на хорошем уровне. И здесь вот именно, еще раз поясню, то, что основные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ребята, вышедшие из плена, это прежде всего медицинская, да, помощь, которой сегодня нет, извините, да, второе, это психологическая реабилитация, и третье, вот, допустим, вот... Немножко отбиваюсь, волнуюсь, извините, пожалуйста.
Да ничего, ничего.
Все нормально.
Да, бывает такое, потому что на самом деле все это пережил, потом я когда писал, все это очень было сложно. И оказание поддержки семей военнопленных, которые на протяжении там длительного времени ждут. Здесь предусмотрено в этом законе, помимо социальной помощи самим военнопленным, вот именно кредитные каникулы, допустим, для семей, да, которые некоторые берут кредиты, и когда, допустим, человек попадает в плен, для них кредитные каникулы. Второе, это... не насчитывание там пени, допустим, по квартплате. Ну, такие вроде мелочь такая.
Ну, и наверное, есть такая большая проблема, то есть человек, который там был какое-то долгое время, он выпал вообще из социальной жизни здесь, ему нужно трудоустроиться потом как-то. Возможно, и какие-то здесь... вот социальные выплаты нужны.
Да, то есть здесь предусмотрено в законе единовременная, да, денежная компенсация. По крайней мере, мы и считали из расчета, это где-то примерно 4 минимальной оплаты труда по Украине. Это примерно...
Это разовая,
это разовая, да?
Да,
компенсация. То, что, потому что, вот я скажу на своем примере, то, что мое лечение...
Где-то около 5000 гривен,
ну, это 4800 гривен, да, получается. 4800 гривен в месяц. Ну, я считаю, что это небольшие деньги. Потому что даже, допустим, я потратил на лечение только на сегодняшний день более 36 тысяч гривен.
Вот, кстати, о лечении. Смотрите, часто бывают такие ситуации, что пленные, во-первых, о них не знает широкая общественность об освобождении, да, есть пленные, о которых все говорят, а есть те, о которых не говорят практически в СМИ. Они освобождаются, сталкиваются с
тем, что платить за восстановление здоровья не из чего.
Не из чего, абсолютно верно.
В вашем законопроекте прописан какой-то механизм, когда государство может все-таки бесплатно лечить таких
нет,
людей?
Вот именно, или компенсировать. Нет, здесь у нас законе, понятно, да, что да, бесплатной медицины у нас конечно. Практически нет. Государство может компенсировать эти затраты.
Как раз тут именно отражает эту позицию, потому что именно бесплатное лечение. В данном законе отражено бесплатное лечение для всех ребят, которые вышли из плена. Санаторно-курортное лечение для этих ребят, да? То есть это все бесплатно, потому что говорить о каких-то механизмах, там, вот, каких-то больших денежных выплатах, я считаю, это нерационально. Но какую-то дополнительно выплатить какую-то компенсацию, это абсолютно будет правильно.
Просто бесплатно, я почему задал такой вопрос, да, у нас бесплатная медицина, ну, на поверку она оказывается все равно платной, и она бывает очень некачественная, да. У нас есть очень много каких-то услуг медицинских, которые бесплатными просто не бывают у нас. А дело-то индивидуальное. Каждому своя какая-то медицинская помощь нужна. И, может быть, там вот помощь психолога. Ну да, может быть, бесплатный психолог, оплачиваемый государством. Mm-hmm. Если нужны какие-то операции, бывают операции, которые нельзя провести в Украине. Вот, то есть...
В таких ситуациях вот последние два года деньги собирают волонтеры на все эти действия, честно говоря.
Но это, наверное, не совсем правильно. Все-таки должно быть регламентировано законом.
Не должны волонтеры этим заниматься. Должно этим заниматься государство, я считаю. Это абсолютно правильно в данной ситуации. Потому что никто не виноват в том, что эти люди пострадали.
Но ведь даже этот законопроект, он же тоже, в общем-то, на волонтерских началах разрабатывался, насколько я понимаю. Да, кто абсолютно. Вам помогал? Вы же не самостоятельно
нет,
это делали?
Нет, конечно. Mm-hmm. То есть ряд общественных организаций, которые меня поддержали, эту инициативу, которые помогли правильно юридически оформить этот законопроект. Это вот правозащитная группа СИЧ. Угу. На сегодняшний день это международная правозащитная организация, международное партнерство за права людей, это Центр гуманитарных миссий, Форпост, Блакитный Птах и угу. так далее. То есть достаточно.
Ну и у них есть юристы какие-то, то есть, да, которые помогли вам это оформить, да?
Да, то есть, в принципе, я считаю, что на сегодняшний день законопроект абсолютно готов, и его уже можно подавать в таком виде в Раду.
Анатолій Пляков та ведучий програми «Київ-Донбас» у ранковій хвилі про закон, який має захищати права полонених. Слідкуємо далі за його розвитком. А я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Ще на один місяць стає ближче до літа. Сьогодні 1 квітня. Та ранок з вами зустрічають Ірина Славінська та Олексій Бурлаков за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян. І ми продовжуємо вас прокидати.
Так, продовжуємо разом починати цю плідну п'ятницю. У нас є свіжий репортаж із Дніпропетровської області. Він присвячений такій не дуже першоквітневій темі домашнього насильства. Наша кореспондентка виявила, що за кількістю звернень із приводу насильства в родинах для Дніпропетровщини лідируючим таким топ-роком в поганому сенсі слова став 2014 рік. І чому так сталося, з'ясовує наша колега. Слухайте, думайте.
На Дніпропетровщині причини домашнього насильства переважно економічні. Це в 2014 році погоду у родинах дніпропетровців робила політика. Військовий конфлікт ще спалахнув на сході країни. Зараз же прояви насилля найчастіше мають місце в сім'ях, що потерпають від нестатків, вважають фахівці. Домашнє насильство – це вічна тема. На Дніпропетровщині вона залишається актуальною, так само, як і в інших регіонах. За кількістю звернень з приводу насильства в родинах, лідируючим став 2014 рік, коли розпочався воєнний конфлікт. Розповідає Інна Супрун, директор Дніпропетровського міського центру соціальних служб для родини та молоді. Сьогодні ж політика на рівень агресії в кожній окремо взятій родині впливає значно менше, ніж економіка.
Чим біднее становиться народ, тим більше таких случаїв, тому що люди втрачають роботу, сім'ям нечим кормити дітей, некоторі не справляються з окружаючим агресивним внешнім миром, з швидко міняючимися умовами, не всі проявляють таку, ну, достатньо гибкость психологическую. Многие ломаются, теряют работу, и как следствие, конечно же, выход агрессии должен быть, и он, к сожалению, происходит на близких.
У 2014 році офіційних звернень до міського центру з приводу насильства у сім'ї було близько 90. У 2015 році офіційних звернень стало менше – 76.
З початку року у нас більше 20 обращень вже відносно домашнього насилля. В основному домашнє насилля, жертвами домашнього насилля становяться жінки і, звісно, діти.
Але це не означає, що випадків родинного насильства на Дніпропетровщині мало. Таких звернень було б набагато більше, аби нашим жінкам звертатися до правоохоронних органів та державних установ не заважала ментальність.
Це тільки вершина айсберга. На самом деле домашнього насилля гораздо більше. І жінки не завжди знаходять в собі сили, щоб обнародувати цю ситуацію, тому що, к сожалению, в силу нашего славянского менталитета женщины не выносят ссоры из избы, не ищут защиты у государственных, у общественных организаций, считают это постыдным. И в первую очередь, конечно же, в этой ситуации больше всего страдают дети, потому что они смотрят на эти сцены насилия, они воспринимают это как должное, то есть воспринимают это как модель поведения нормальную и естественную. То есть, ну, на будущее это однозначно накладывает на их это определенный отпечаток.
Типова родина, де зустрічаються прояви насильства, така, що склалася з сімей, де виховуються діти від попереднього шлюбу. І така, де батьки шукають вирішення проблем на дні пляшки.
Діти від першого браку, діти від другого браку, совмісні діти. Як правило, папа є там біологічним отцом, там, допустим, одного кого-то із дітей. Определенно потребление алкогольных напитков. И папа начинает воспитывать детей, начинает воспитывать и своих, и не родных детей, и маму в том числе. И, к сожалению, когда мы выходим на этот случай, в эту ситуацию, женщина даже не всегда пишет заявление в милицию о том, что ее избили, потому что ей некуда уйти с детками, и она остается, в общем-то, финансово-материальное положение экономическое держит ее, в общем-то, с этим мужчиной. Она забирает свое заявление, если даже она его пишет. Ну, в общем-то, это в большинстве случаев.
И це при тому, що на Дніпропетровщині особам, які постраждали від насильства в родині, допомагають у низці соціальних служб, центрів та громадських організацій. Так, у міському центрі соціально-психологічної допомоги постраждалі можуть за необхідності жити до 3 місяців. Тут жертву насильства соціальні працівники та психологи виводять із кризового стану. Допомагають їй розібратися в ситуації, а того, хто врешті вирішив жити по-новому, адаптують до нового життя. Постраждалому просто треба написати заяву. Є у Дніпропетровської гарячі лінії, куди жертви насильства звертаються за емоційною підтримкою. 370-48-18, 0800-50-335 або 386 з мобільного. Телефон обласного центру психологічної допомоги 376-53-83. Щоправда, телефону довіри у міському центрі більше немає, розповідають працівники. Міська влада визнала цей багаторічний проєкт, в рамках якого дніпропетровці могли поділитися наболілим, економічно невигідним. Деякі громадські організації навіть організовують курси самооборони для жінок. Та зазвичай жертви насильства потребують емоційної підтримки та юридичного супроводу. І з останнім таким особам допомагають у центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Микола Юрчук, спеціаліст центру, розповідає, перевага тут надається льготним категоріям населення.
Це малообезпечені лица, ветерани, учасники бойових дій, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.
Однак консультацію отримає кожен, хто звернувся. Навіть жертва насильства із дуже заможної родини.
Ми предоставляємо консультування. Якщо люди не попадають під нашу категорію, оказання, ну, виділення безплатних адвокатів, ми працюємо з іншими благотворительними організаціями, з громадськими об'єднаннями, які допомагають в даній ситуації людям.
Відтак, насильства в дніпропетровських сім'ях не подолати, доки в них живі стереотипи. На зразок «б'є» значить «любить», вважає сімейний психолог Максим Реуцький.
В нашій культурі є така штука під названням «Ми дружна сім'я». Що це означає? Всі проявлення відношення від супруга к себе, да, нужно, ну, нужно в кавичках, да, нужно считать проявлениями любви. То есть «б'є» значит «любит», да? Вот. Это же я там, любя, да, там говорит там муж, там заехав жене, да, то есть это вот это от избытка чувств. Мы дружная семья, то есть как это я вынесу ссор из избы? Семья все-таки это самое близкое и самое дорогое. Страшно пускать туда кого-то чужого. И тем более страшно признаться в том, что твоя семья, ну, твой островок уюта, да, твоя тихая гавань является неблагополучной.
Ольга Журавель з Дніпропетровська для громадського радіо.
Моє ранкове бажання про те, що насильство в сім'ї так і залишилося поганим, неуявним першоквітневим жартом. Та?
Але ні.
але ні. Та сьогодні о 21:30 на хвилях громадського радіо буде розмова про сексуальне насильство, та ще й можна прослухати та почути на сайті громадськерадіо.орг в програмі «Протидії насильству» всі, майже всі подкасти на цю тему. Та в нашій студії з'являється перший гість.
Але ми поки його не будемо представляти.
Так, я попрошу Дмитро Сміяна поставити цікаву ранкову композицію, а Ірина Славінська професійно вас до неї підготує.
Ой, не знаю, якщо як професійно, не так професійно, як музика, яку ми будемо чути. Одним словом, на що довго представляти Лану Дель Рей та її пісню «Young and Beautiful».
I'm not
Продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. У студії працюють Олексій Бурлаков та Ірина Славінська. Лана Дель Рей щойно звучала в нашому ефірі. І як ми і вже пообіцяли перед початком цієї пісні, у нашій студії вже з'явився новий гість. Ми нарешті його представляємо. Це Богдан Глоба, виконавчий директор громадської організації «Точка опори». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Цей ранок, я сподіваюся, бадьорий. Ми поговоримо насправді на дуже-дуже важливу тему. Ми продовжуємо говорити про референдум у Нідерландах, де громадяни зможуть проголосувати або не проголосувати за підтвердження своєї волі долучити Україну до угоди про асоціацію з Євросоюзом. Голландія – це єдина країна, де взагалі такий референдум буде проведено. В інших країнах обійшлися рішеннями власне урядів і парламентів. І Богдан Глоба нещодавно повернувся з поїздки до Нідерландів, де зустрічався із представниками громадських організацій, ЛГБТ-організацій, правозахисних організацій, із представниками влади, як я розумію. Власне, хочеться почути від очевидця із перших рук, що чути в Голландії, які там настрої стосовно України. Але щоб почати, напевно, ми почнемо з такого загального огляду. Чи відчувте скептицизм до України як героїні цього референдуму, як потенційної учасниці угоди про асоціацію?
Відчутно, і дуже багато людей проти підписання угоди. І, мабуть, те, що я побачив, ми були в дуже різних містах, починали з Амстердаму, але ми дібралися до маленьких містечок, до сел. І те, що побачив, дуже велике провалля в плані незнання, про що це угода, де Україна. І ми стикалися з абсолютно такими дурними запитаннями і такими абсолютно такими твердженнями. Наприклад, деякі люди вважали, що Львів – це ще Польща. І для них було відкриття, коли ми казали, що Львів – Україна.
А ось цей скептицизм, ти кажеш, багато людей проти підписання угоди про асоціацію. Які аргументи використовуються? Я днями бачила дуже цікавий такий флаєр з інфографікою. Якщо ви проголосуєте так, що це означає і чого це не означає? Я так розумію, що частина про те, чого це не означає, розвінчувала певні міфи, які можуть існувати у громадян Нідерландів стосовно долучення України до угоди про асоціацію. Які аргументи проти ти почув, спілкуючись з людьми в великих містах і в менших населених пунктах?
Ну, аргументів проти дуже багато. І на моє враження, знаєте, було прикре враження, що я почув дуже багато аргументів проти і дуже мало аргументів за. Їх практично не було, не транслювалися. І вони не транслюються зараз в Голландії. І, а от з приводу проти, по-перше, там є російська пропаганда дуже сильна. І вона відчувається, наприклад, коли ми були вже останнє місто у Утрехт, от так, правильно, голландською. І то вони нам показали листівку, яку отримали всі жителі Голландії в поштовий ящик. І там от, я думаю, що це, звісно, це була голландська організація, типу, яка надрукувала цю листівку, але всі це розуміли, що це росіяни. І там намальована така, типу, бензинова каністра з запальничкою. А позаду дуже багато різних аргументів із приводу, щоб, ну, щоб ви розуміли, да, наприклад, якщо голландці підтримують цю угоду, вони візьмуть на себе зобов'язання щодо війни в Україні із серії, що вони повинні будуть захищати там, типу, Україну, відсилати своїх військових на захист кордонів, годувати нашу армію і так далі. Тобто купа таких от міфів, які, ну, добре, що хоч без розпитих мальчиків і снігірей, але от десь на цьому рівні. Абсолютно дуже багато. І, відповідно, не маючи контр таких аргументів, да, багато хто вірить. Тобто, якщо ми думаємо, що хтось там лізе в інтернет перевіряти інформацію, ну, на жаль, ні.
Ну, як і в Україні, так само, стільки людей поширює фейки, не даючи собі праці це перевірити, чи якось критично осмислити, чому б в Голландії люди мали бути якісь інакші?
Да, тобто, ну, в містах краща ситуація, тобто, це треба розуміти, в великих містах, в Амстердамі, там, Гага і так далі, там краще і більше розуміння. І зараз я бачу якось оці два останні тижні більше заходів почалося, більше українців туди поїхало, там цілі десанти, да, українських різних діячів, і починаючи від артистів, закінчуючи політиками, трошки більше стало інформації.
Так, ну зараз цілий фестиваль проводиться, я бачила, що куратором такого фестивалю, ну, Днів України в Голландії, грубо кажучи, є Ірина Вікерчак, відома менеджерка культури, яка раніше опікувалась фестивалем «Мерідіан Черневець». І, до речі, саме сьогодні, 1 квітня, має відбутися величезна зустріч з Катєю Петровською. Це німецька письменниця українського походження, родом з Києва. Це зараз одна з найбільших європейських літературних зірок серед дебютантів, тому що перший роман Каті Петровської вийшов позаминулого року, 2014-го. І з тих пір вона абсолютно переможною ходою крокує всією Європою. З'являється дуже багато перекладів. І Катін голос був важливим голосом під час Майдану. Вона була однією з тих, хто багато на німецькому, в тому числі телебаченні, коментував ці події. І в Голландії є, в принципі, надія, що через таких зірок європейського рівня, тобто не просто там привезених українців, які розказують, як у нас насправді добре, а через такі європейські ще голоси теж можна займатися якимось лобізмом.
Ну, от, власне, те, що я побачив, те, що ми на собі відчули, там був великий запит на саме на якісь спільноти українські. І у нас дуже був успішний візит. Він був навіть перевершив наші очікування, тому що наш графік, ми просто не вкладалися. Я там був 2 тижні, і починалося, ми планували по декілька зустрічей в день, це закінчилося тим, що ми фактично зустрічалися по 6-7 зустрічей, ми були мертві вже в кінці дня, і був шалений попит саме на громадських людей, тобто на якісь спільноти. Да? Тобто,
на ГО, громадські організації, так?
Ну, це більше не на громадські організації, а маю на увазі на представників якихось спільнот, меншин. Да? Тобто от людей, звичайних людей, які представляють якісь групи, спільноти. Ми, зокрема, їхали з ідеєю говорити про те, що ця угода значить для прав людини, хоча це більшу міру торгівельна угода, але треба мислити стратегічно, і ми про це говорили, що це не тільки про торгівлю, це дуже багато про стандарти є, про права людини. І ми поїхали з ідеєю, як ЛГБТ-спільнота, представники ЛГБТ-спільноти до їхніх ЛГБТ-спільноти. По факту виявили, що ми зустрічалися не просто з представниками їхніх ЛГБТ-організацій, ЛГБТ-спільноти, нас показували по дуже багатьом містечкам, і ми спілкувалися з різними людьми, просто з загальними. Ми були на загальних дебатах, типу це так називалось, політичні дебати, тобто партії влаштовували політичні дебати щодо цієї угоди, і нас запрошували, і там були не просто ЛГБТ-спільнота, а взагалі просто населення містечок приходило з нами поговорити, поспілкувалися, і в кінцевому випадку виявили, що ми роз'яснювали взагалі всю ситуацію, не тільки що це значить для прав людини, для ЛГБТ.
Хто ми, звідки і куди йдемо?
Так. Ще й трохи медіаграмотності, так? Ще й перевіряєте інформацію. До речі, сама поява такої думки про те, про референдум, мабуть, є вже вказником на те, що вони не дуже вірять і що, скоріше, негативне ставлення до інтеграції. Чи вірять голландці, чи ті, з ким ви спілкувались, та як довести, якщо вони не вірять, в те, що кроки у напрямку укріплення прав людини в Україні є справжніми, а не такими хмарними?
Ну, от, власне, якщо чесно, то цей референдум – це не про Україну, це мої особисті відчуття. І те, що от, після такі збиральні абсолютно враження, після усіх зустрічей, усіх спілкувань, ми побачили дуже багато людей, дуже різних, від топ-політиків, від міністрів до мерів містечок і просто звичайних людей, то моє особисте враження, що це і я тоді казав це в Голландії в кінці вже, коли спілкувався з їхнім журналістом, я казав, що цей референдум про все, що завгодно, але не про Україну.
Ну, він, очевидно, більше про євроскептицизм і єврооптимізм. Всередині Євросоюзу цей дебат триває вже доволі довго, і тут Україна не є першим тригером, який його спровокувала.
Ні, ну, більшою мірою, те, що я почув від голландців, вони були здивовані цим референдумом, тому що він був з самого початку великою провокацією, тому що вони казали, ну так, такі угоди, в принципі, це компетенція уряду, і незрозуміло, навіщо нам на наш рівень спустили якусь там велику угоду торгівельну, яку ніхто не читав, ну, відповідно, людям складно приймати якесь рішення, да, там 700 сторінок і там. Відповідно, як так само, як у нас, мабуть, мало хто читав цю угоду і про що вона. І, відповідно, люди здивувалися, і дуже багато людей, типу, не знало, як голосувати. І і я чув дуже багато аргументів, але вони були не по суті. Тобто, наприклад, частина людей була незадоволена політикою уряду останні роки. Частина людей незадоволена тим, що Брюссель має дуже багато впливу на внутрішню голландську типу політику, на те, що от із серії, що в Брюсселі можуть вирішити, з ким Голландії торгувати, а з ким ні, там, і в щось в такому плані, да? Але там дуже мало аргументів саме про Україну безпосередньо. І дуже мало розуміння у самих голландців про ситуацію в Україні. Хоча, звісно, треба сказати, дуже багато мене запитували в Голландії про те, що чи у нас дійсно є європейські реформи, чи це імітація процесу, от навіть про по безвізовому процесу. Типу, вони
такі
питають.
Моменти хочеться пожартувати, хто би знав.
Ну, от вони дійсно питали, типу, серія, от ця там закон по антидискримінації, да, типу, чи він дійсно працює, чи його прийняли тільки заради нас, а у вас ніяких змін в суспільстві немає. Це були, до речі, дуже складні питання.
Та, а насправді ж, мабуть, немає змін.
Ну, є чи немає, це є певні речі, які, ну, це ж процес, це не точка, яку ти можеш зафіксувати і звіряти. Ми зараз всередині процесу перетворень в самій Україні, і, зокрема, розмова про євроінтеграцію суттєво допомагає ставити на порядок денний низку таких ніби призабутих і невидимих питань. І ця нота, до речі, власне, підводить до запитання, про яке я думала весь час, стежачи за твоєю мандрівкою Нідерландами. Це запитання про те, чи взагалі ефективно спрацював лобізм інтересів України у партнерстві з ЛГБТ-спільнотами Нідерландів. Наскільки це взагалі плідне партнерство, чи воно існує, чи можна говорити про певне, не знаю, побратимство і співпідтримку поміж організаціями в Голландії, в Україні? Зокрема, в контексті референдуму цікаво перевірити, як працює солідарність.
Працює, вона спрацювала, і я побачив шалену підтримку від їхніх місцевих ЛГБТ-організацій, і вони дійсно перейнялись цим питанням. Вони дійсно зрозуміли, що перспективи прав людини залежать від цієї угоди, і я зараз бачу по крокам, які вони роблять. Це дійсно працює, вони створили спеціальний сайт, де зібрали аргументи на користь цієї угоди, чому треба підтримати цю угоду з Україною. Так, варто також сказати, що ЛГБТ-спільнота досить сильна в Голландії. І взагалі для Голландії питання ЛГБТ дуже чутливе. І вони ним дійсно переймаються. І на міжнародному рівні також. Це один з декількох пріоритетів держави, які закріплені на законодавчому рівні.
Ну, і це голос, який чують.
Так, і треба сказати, що ЛГБТ-організації, вони досить сильні, і ну, їх дійсно чують і дослухаються. Типу, це як авторитетна така думка в суспільстві.
Але це дуже нетипова ЛГБТ-організація, яка говорить про референдум, про економічну угоду, про асоціацію. Як працює цей лобізм, якщо він працює? Які аргументи вони використовують? І, ну, це не може ЛГБТ-організація, чи може, я не знаю, закликати свої їх представників чи учасників долучитися до підтримки України. Якщо так, то знову-таки, для чого? Що вони беруть за причину для такої підтримки?
Ну, ви знаєте, коли ми приїхали, і коли ми з ними почали спілкуватися, і ми почали шукати аргументи, чому вони мають долучитися до цієї кампанії «за», насправді, на той момент, коли ми приїхали, вони ще думали, чи включатися, чи ні, ЛГБТ-організації. Але ну, нам і вдалося реально переконати. І от те, що я побачив, це там був такий механізм. В Голландії вже дуже багато виборено прав людини в плані рівності для ЛГБТ. Да? Тобто там є і законопроект про цивільне партнерство, і про шлюб, і так далі, і так далі. І фактично в них дуже вже мало боротьби якоїсь за права людини. І от те, що я побачив, вони для себе згадали свої 90-ті роки, і вони для себе знайшли, про що можна поборотися. Ти знаєте, такі вже поважні ЛГБТ-активісти, які, може, в принципі, займаються тільки культурою. Тут ми для них знайшли привід позайматися активізмом реальним і згадати свою молодість.
Помалювати транспаранти.
Так, так, саме. Оці дискусії, влаштування якихось клубів, якихось цих переконань суспільства. Там. Тому це було дуже для них важливо. І ідейно, да, тобто вони зрозуміли, що вони важливі для України і що вони можуть щось зробити корисне для ЛГБТ-спільноти, хай не в своїй країні, да, але в іншій. А власне, чому ми їм говорили так, що, по-перше, це питання сусідства. Кого ви бачите, хочете бачити своїм сусідом? Країну, яка розвивається, яка робить демократичні реформи, яка впроваджує європейські стандарти, чи країна, ну, яка от в незрозумілому хаосі, да, тобто проміж там Росією і Європою, да. І ми говорили, що ця угода, вона торгівельна більшою мірою, але це в тому числі перспектива і прав людини в Україні.
А ось я знайшов в мережі одну вашу статтю і знайшов дуже цікаву там думку. До речі, підштовхую до іншої думки про штучність самоприводу цього. Я зацитую трошки, якщо ви дозволите. Якщо Нідерланди зупиняють процес ратифікації угоди, ЄС утримує у себе на кордонах нереформовану країну, яка спалила всі мости з Росією і більше немає куди йти. Тут маленьке зауваження, що наш уряд не квапиться поривати всі стосунки з Росією. Але насправді, якщо Нідерланди зупиняє цей процес, то це якось дивно виглядає. Які можуть бути наслідки насправді?
Ну, це, власне, ризики, мої особисті страхи і, мабуть, дуже багатьох ЛГБТ, які бояться. Тому що весь прогрес, який ми мали останні декілька років, в тому числі, що стосується антидискримінаційного законодавства, наприклад, чи плану уряду врегулювати майнові питання одностатевих партнерств, ми мали в рамках процесу євроінтеграції. І, власне, чому ми хотіли поїхати в Голландію, поїхали оце налагоджувати діалог між спільнотами, тому що ми розуміємо, що будь-яка наша перспектива лежить саме в цій угоді і в подальшій співпраці України. І, відповідно, ну, тут для мене це дуже складне питання в тому плані, що ми розірвали наші відносини з Росією, ми сказали, що ми не такі, як Росія, ми не йдемо по цьому шляху азійському, да? Тобто диктатури, там заборони пропаганди гомосексуалізму, як це працює в Росії.
Але не до кінця ми ще це зробили,
ну,
бачите.
Так, от. Але в тому числі, але якщо нам ми зупинимо процес євроінтеграції, да? Тобто якщо ми... Я боюсь, що буде багато дуже негативних наслідків, в тому числі дуже багато людей зневіриться. Тобто от втратять цю віру в якісь зміни і втратять мотивацію щось робити, щось змінювати в цій країні.
Але свободу не спинити і права людини понад усе. Це були дві мої улюблені кричалки під час Майдану, і я переконана, що ми це кричали не просто так. І будемо рухатися далі, і, зокрема, солідарно за взаємодії різних правозахисних рухів, рухати, зокрема, Україну в бік євроінтеграції. Нагадаю, що у нашій студії, в студії програми «Ранкова хвиля» на Громадському радіо був Богдан Глоба, це виконавчий директор громадської організації «Точка опора». Ми говорили про підсумки мандрів до Нідерландів, де під час зустрічі з представниками влади та правозахисного сектору, власне, представники правозахисників українських намагалися пояснити голландським колегам, чому важливо на референдумі 6 квітня сказати «так» угоді про асоціацію України з ЄС. На цьому ми завершуємо нашу розмову. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють Олексій Бурлаков та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. Зараз ми послухаємо трохи музики, послухаємо трохи новин і після цього повернемося в студію «Ранкової хвилі». А далі давайте послухаємо пісню з прекрасною назвою «Happiness» – «Щастя» – «Хубафонік».